Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8 fevral yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidentligiga shaffof va demokratik saylov o'tkazishni maqsad qilgan virtual saylov komissiyasi 5 nomzodni ro'yxatga oldi.
5 nafar nomzod hozir ro'yxatga olingan. Ya'niki mana muhokamadagilar, mana bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 2 kundan keyin xudo xolasa u jarayon o'z nihoyasiga yetadi.
Ozod mikrofonga bog'langanlar yozuv qish qishloqdagi qora mehnatda qo'li qotgan ayollarning barmoq izlarini to'liq olishning imkoni bo'lmayotgani haqida xabar berdilar.
Ko'proq qishloqdagilar, ayniqsa uydagilari, balalarda ishlaydiganlar, o'sha qo'li qotishardi, barmoq izlari ketib qoladi.
Ukraina sharqidagi urushni diplomatik yo'llar bilan to'xtatish uchun so'zlashayotgan 4 davlat lideri 11 fevral kuni so'zlashuvni davom ettirish haqida xabar berdi. Afg'onistondagi urush harakatlari va beqarorlik bois beva qolgan 500 ming ayolning kattagina qismi tilanchilikka mahkum qolgani haqidagi hisobot e'lon qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy eshitirishida prezidentning Farg'ona shahzodasi nomini olgan qayinjiyani taqdiriga oid muhokamani tinglaysiz.
U aksiyalar uchun bo'lishidan qat'iy nazar men homiyimcha suyangani bittagina odamdir. Lekin Gulnora Karimova.
Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Dastlabki xabar O'zbekistonga oid virtual saylov komissiyasi 5 muxolifatchini nomzod o'laroq ro'yxatga oldi. O'zbekiston prezidenti lavozimi uchun shaffof va demokratik maqsadda tuzilgan virtual saylov komissiyasi 10 fevral kuni nomzodlarni ro'yxatga olishni yakunlash niyatida. O'zbekistondagi prezident sayloviga parallel ravishda global tarmoqda o'tkazilishi mo'ljallangan saylovda nomzod o'laroq qatnashishi mumkin bo'lganlarning soni suhbatdoshning aytishicha shu kunda 8 kishiga yetgan. O'zbekiston virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovning aytishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi tomonidan qo'yilgan nomzodlar Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Narimon Umarovlarning nomzodi avtomatik tarzda olingan. Bulardan tashqari nomzodlar esa mana bulardir.
Bundan tashqari Birdamlik xalq demokratik harakatini raisi Bahodir Choriyev, Dilshod Usmonov demak o'z nomzodini qo'ydi. Rustam Bakni asoschisi, taniqli tadbirkor Rustam Usmonovni o'g'li. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlaridan Mirahmat Mo'minov, keyin Mohira Ortiqova, u kishi ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan mustaqil nomzod, keyin Rossiya Federatsiyasidan vatandosh jamiyatini raisi Usmon Baratov o'z nomzodini qo'ygan.
Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov edi. Virtual saylov komissiyasi shartlariga ko'ra, bu saylovda prezident saylovlariga nomzodlar 35 yoshdan kichik bo'lmagan, O'zbekiston Respublikasi davlat tili o'zbek tilini yaxshi biladigan oliy ma'lumotli shaxslar bo'lishi kerak, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi lozim, O'zbekiston SSR yoki O'zbekiston Respublikasida tug'ilib, siyosiy sabablarga ko'ra yoki boshqa asoslarga ko'ra majburiy ravishda O'zbekiston hududini tark etgan, asl o'zbekistonlik xorijiy davlat fuqarolari, siyosiy ishlarda tajribaga yetarli bo'lgan o'zbekistonliklar bo'lishi lozim. Demak, virtual saylov komissiyasining bugungi xulosalari haqida dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Ukraina sharqidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha diplomatik urinishlar 11 fevral kuni ham davom etishi xabar qilindi. 8 fevral kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Germaniya hamda Fransiya liderlari bilan bu borada telefon orqali muzokaralar o'tkazdi va muloqotlarni Minskda davom ettirishga kelishildi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha yangi rejani amalga oshirishni boshlash uchun 5 fevral kuni Kiyevga, 6 fevral kuni esa Moskvaga bordi. Kiyev kuchlar va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida 2014-yilning apreldan buyon davom etayotgan va 5350 dan ziyod odam umriga zomin bo'lgan urushga nisbatan so'nggi paytlarda Vashington va Yevropa liderlari qarashlarida farqli jihatlar ham ko'zga tashlanmoqda. Xususan 7 fevral kuni xavfsizlik bo'yicha Myunxenda o'tgan konferensiyada Angela Merkel Kiyevga qurol-yarog' yetkazib berish Ukrainadagi vaziyatni izga solishga xizmat qilmasligi haqidagi fikrini tilga oldi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden esa mazkur konferensiyada Vashington Ukrainaga himoya uchun mudofaa vositalari yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko xavfsizlik bo'yicha Myunxenda o'tkazilgan konferensiyada yana bir bor Rossiyaning mamlakat sharqidagi qurollangan ayirmachilarni qo'llayotganlikda ayblandi va Yevropa mamlakatlarini Kiyevga ko'mak berishga chaqirdi. Poroshenko fikricha, Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvni to'xtatishga Minsk bitimida aks etgan tamoyillarga rioya qilish orqaligina erishish mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Eron tashqi ishlar vaziri Tehron yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishish uchun ko'zlangan muddatni yana uzaytirishga hojat yo'q deb bayonot berdi. 8-fevral kuni Myunxenda o'tgan xalqaro xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyada chiqish qilgan tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bu muddatni uzaytirish hech kimning manfaatiga mos emas deb ta'kidladi. Bunga qadar atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik va Eron o'rtasidagi muzokaralarda hal qiluvchi pallaga yaqinlashgani haqida atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik bosh direktori Yukiya Amano bayonot bergan edi. Amanoga ko'ra, Tehron u rahbarlik qilayotgan agentlik bilan muzokaralarni faollashtirishi hamda o'z yadroviy dasturining asosiy jihatlari yuzasidan izohlar berishi lozim. G'arb Eronni yadroviy qurol yaratish ko'rinayotganlikda ayblab kelmoqda. Bu iddaoni rad etgan Tehron esa o'z yadroviy dasturi tinchlik maqsadlarini ko'zlashini ta'kidlab kelmoqda. Rasmiy safar doirasida 7-fevral kuni Sochiga borgan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. Rus matbuotida berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, uchrashuv chog'ida Putin va Atamboyev ikki davlatni qiziqtirayotgan masalalarni muhokama qilgan. Bular birinchi navbatda ikki davlat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy hamda madaniy sohadagi hamkorlik masalalari ekani xabar qilinmoqda. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentligi lavozimi uchun shaffof, demokratik saylov o'tkazish maqsadida tuzilgan virtual saylov komissiyasi yana 2 kundan so'ng, ya'ni 10-fevral kuni nomzodlarni ro'yxatga olish ishini yakunlash niyatida. Ushbu saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar 5 muxolifat vakilining nomi prezidentlikka nomzod o'laroq ro'yxatga olingan. Boshqa tafsilotlar bilan Qondamir.
Virtual saylovga nomzodlarni ro'yxatga olish ishi poyoniga yetib qolgani haqida Ozodlikka xorijdagi o'zbek dissidentlari tomonidan tashkil qilingan virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi, mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov ma'lum qildi.
Prezidentlikka nomzodlarni virtual saylov komissiyasi ro'yxatga olish shu 10-fevral 2015-yilga deb belgilangan. Avvalgi paytda, demak, hozircha o'z kuchida turibdi. Shunga ham mana bugun 8 bo'ladigan bo'lsa, 2 kundan keyin xudo xolasa u jarayon o'z nihoyasiga yetadi. Hozircha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgani yo'q,
dedi virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirov. O'zbekistondagi prezident sayloviga parallel ravishda global tarmoqda o'tkazilishi mo'ljallangan saylovda nomzod o'laroq qatnashishi mumkin bo'lganlar soni suhbatdoshimizning aytishicha shu kunda 8 kishiga yetgan.
Virtual saylov komissiyasiga shu bugunga qadar 8-fevral yakshanba kunigacha 5 nafar nomzod hozir ro'yxatga olingan. Ya'niki mana muhofazalashdagilar 3 nafar nomzod, ya'ni markaziy saylov komissiyasidan qo'yilganlarni biz avtomatik ravishda nomzodini qo'yganmiz, ya'ni Akmal Saidov, Xotamjon Ketmonov va Nariman Umarovlar. Bular va undan tashqari, demak, muxolif ko'z qarashdagilar Birdamlik xalq demokratik harakatini raisi Bahodir Choriyev, keyin alfabet bo'yicha aytadigan bo'lsak, mana kuni kecha Dilshod Usmonov, demak, o'z nomzodini qo'ydi. U kishi O'zbekistonda birinchi xususiy bank ochgan Rustam Bankni asoschisi, taniqli tadbirkor Rustam Usmonovni o'g'li, 37 yoshda. U kishi, demak, mustaqil nomzod sifatida o'z nomzodini qo'ydi. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlaridan Mirahmat Mo'minov, u ham mustaqil tarzda, demak, jamoat ishlarida faol, siyosiy faol. Keyin Mohira Ortiqova, u kishi ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan mustaqil nomzod. Keyin Rossiya Federatsiyasidan vatandosh jamiyatini raisi Usmon Baratov o'z nomzodini qo'ygan,
deydi Ulug'bek Bakirov. Virtual saylov komissiyasi shartlariga ko'ra virtual prezident saylovlariga nomzodlar 35 yoshdan kichik bo'lmagan, O'zbekiston Respublikasi davlat tili, ya'ni o'zbek tilini yaxshi biladigan, oliy ma'lumotli shaxslar bo'lishi, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, O'zbekiston SSR yoki O'zbekiston Respublikasida tug'ilib, siyosiy sabablarga yoki boshqa asoslarga ko'ra majburiy ravishda O'zbekiston hududini tark etgan xorijiy davlat fuqarolari, siyosiy ishlarda katta tajriba, yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan, O'zbekistonda yoki xorijdagi o'zbekistonliklar orasida siyosiy faoliyati bilan jamoatchilikka tanilgan shaxslar bo'lishi lozim. Virtual saylov komissiyasi matbuot kotibi Ulug'bek Bakirovga ko'ra, nomzodlarni ro'yxatga olish yakuniga yetgandan so'ng, ular orasida turli debatlar uyushtirish mo'ljallangan. Virtual saylov komissiyasi shu yil 29 martida O'zbekistonda o'tkazilajak prezident saylovlarida qatnashish uchun Markaziy saylov komissiyasi tomonidan nomzod o'laroq ro'yxatga olingan amaldagi prezident Islom Karimovni virtual saylovga nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgan va bunga Islom Karimovning O'zbekiston Konstitutsiyasi 90-moddasini qo'pol ravishda buzganini asos o'laroq keltirgan. O'zbekiston qomusining mazkur moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb ko'rsatilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, O'zbekiston Respublikasida kutilayotgan prezidentlikka saylovga parallel ravishda shaffof prezidentlik saylovini o'tkazishni maqsad qilganini ochiqlagan virtual saylov komissiyasi nomzodlarni ro'yxatga olish jarayonini 10 fevral kuni yakunlaydi. Hozirgina eshitganingizdek, shu kunga qadar 8 nomzod ro'yxatga olingan. Bu boradagi boshqa tafsilotlarni www.ozodlik.org saytida yoki ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Suhbatimiz esa pasport stolidagi muammolar bilan bog'liq bir murojaat tafsilotlari bilan davom etadi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekiston Respublikasidagi pasport stollaridagi vaziyat haqida ozodlikka tinglovchilardan murojaatlar hozirgina eshitganingiz telefon qo'ng'iroqlari yoki turli ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga kelishda davom etmoqda. Ana shunday murojaatlardan biri Qarshi pasport stoliga oid. Qarshi pasport stoliga qatnagan 29 yashar Nargiza Karimova qishloqda qora mehnatda kun o'tayotgan ayollarning barmoq izlarini olish uchun bir oylab vaqt ketayotganiga guvoh bo'lganini aytdi. Uning aytishicha, yoz o'qish qishloq mehnatida yurgan ayollarning, ba'zan esa erkaklarning ham barmoq izlarini to'liq olishning imkoni bo'lmayapti. Nargizaning o'zi shu muammo bois bir oy, yoshgina ovsin esa barmoq izlari olinish uchun qariyb 2 oy pasport stoliga qatnaganini so'zlab berdi. Uning aytishicha, pasport stoli xodimlari qishloqdan qatnayotgan fuqarolarning bu muammosini hal qilishning birgina yo'lini topgan. Qo'l terisi dag'allashib ketgan ayollar va erkaklarga xodimlar qo'lni vaqtincha issiq sovuq suv va og'ir mehnatdan asrab turishni tavsiya qilib, qayta va qayta navbatga yozishga majbur bo'lmoqda. Hozir ushbu tinglovchi bilan suhbatni tinglang.
Qarshi shahrida men bilan birga qanotaman boruvdilar barmoq izlarini olishga. Men unchalik nima bo'lmadi, lekin boshqa o'sha men bilan birga o'sha payt pasport olishga borgan ayollarni barmoq izlari tezda chiqmadida. Qo'llari dag'allashganligi tufayli ancha terisini nimasi nima deydi kompyuterni nimasiga to'g'ri kelmadi. Tushganda aniq chiziqlari ko'rinmadi terisini. 4 barmog'ini qo'yadi, 4 barmog'i to'liq 100% ana mana bunaqa chizig'i chiqadi, o'sha 100% to'lish kerakda. Ko'pchilikniki 50 ham bormay qoladi, o'shaning uchun keyin yana qaytadan o'sha momentda o'zida-ku endi ular kremlab qo'lini salfetkalar bilan artirib mana shunaqa qilib qo'yishadi, lekin baribir chiqishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun keyin 1 hafta 10 kunga ancha vaqtga nima qiladi, qo'llarini hech qanday bir ishlarga, mana shu qo'llarini terisiniga zarar yetkazadigan narsalarga ishlamaslikni tavsiya qiladida.
O'sha kompyuterda barmoq izlari ko'rinmay qolayotganlar kimlar endi asosan?
Yo'q, ko'proq qishloqdagilar, ayniqsa uydagilari, shu uyda ko'proq
ayollar
ham, ayollar ham, erkaklar ham. Erkaklar ham mana bu bolalarda ishlaydiganlar, shu uydagilar, misol uchun mana o'qituvchilar, bunaqalarni qo'li unchalik nima bo'lmaydi dedi, tezda chiqadi dedi, lekin ularda ham bor endi aralash. Kompyuterga yozadigan bolalar ishlaydigan o'shalar oldida salfetka turdi, namsoliq debga, ularni salfetka o'shalar bilan artib, krem turdi o'shalar bilan qo'llariga mana shu kremdan suringlarni qo'lingizni tozalab, mana bu kompyuterni mana bu barmoq izini qo'yadigan joyga barmog'ingizni bosing deb ko'rsatishadi. Qiladi keyin.
Shu masalan pasport stoliga deylik Qarshi shahrida ayollar keldi deylik. Shu ayollarni necha protsenti barmoq izi chiqmasdan qaytib ketdi orqasiga?
Shaharni o'zida unchalik emas, ko'proq rayonlardan kelishganlar, mana bu qishloqlardan kelganlarni barmoq izlari ko'pchiligi erkaklarniki ham ko'pchiligi chiqmadida. O'sha yonimdagi ayniqsa 1-2 erkak kishi, ayniqsa 3 ayolni ko'rdi. Umuman 1 oydan ham ko'proq qatnagan o'sha barmoq izini olish uchunda. Bir oyda har haftada bir kelganda.
qo'llarni yaxshilab tozalab yuvib, necha kundir qanaqadir shu mana shu barmoqlarni ketkazadigan, zarar yetkazadigan narsa bilan shug'ullanmasdan barmoq izlarini qoladigan qilib yaxshilab davolanib keling deb gapirishadi ular. Qishloqda endi tashqariga o'choqqa ovqat qo'yishardi. O'sha o'tinlar bilan ushlagandan keyin shu daladagi nima deydi? Mehnat qiladi, chop qiladi, boshqa qiladi. O'zi tayyorlab ish keldi. Shunaqa narsalarda baribir barmoq izlari ketib qoladi. Tilinadi mana bu barmoq izlari. Terisi nima bo'lib ketadi?
Siz o'zingizda qanday bo'ldi? Sizda darrov chiqdimi ish qilib barmoq izlari?
Meniki darrov chiqdi barmoq izlari. Barmog'im birinchi boshdan ko'p chiqdi-yu, lekin pasport olayotgan paytimda barmoq izim bir ikkitasini voqea yotganimda nima bo'lib ketdi? Uqsiz to'kilib ketdi-da. Ikkita barmog'im, ko'rsatish barmog'im bilan mana shu bosh barmog'im ikkita barmog'im shunaqa bo'ldi. Bu yerda lekin o'sha ikkita barmog'im chiqmagan uchun biroz cho'zib turishdi. Hamma ham pasport olayotgan paytda o'sha barmog'imni yana bir marta qaytadan qo'yib ko'rar ekan. Mana yaqinda bitta ovsini mana shunaqa qilib pasport olmoqchi edi, barmoq izini tushish juda ham qiyin bo'libdi-da. Ancha bo'ldi, bir ikki oylardan bu yog'i yosh bolalar bor, o'shanga vaqtiga qarab borib kelib, ikki oylarda barmoq izini tushirib mana shunaqa qilib nima qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz qarshi pasport stoliga qatnagan 29 yashar Nargiza Karimova bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida berilayotgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning o'z ko'z qarashlarini erkin ifoda qilish uchun taqdim etilgan imkoniyatdir. Ammo shu kunlarda O'zbekistondagi pasport stollarida biometrik pasport olish uchun borgan fuqarolarning uzundan uzoq navbatlari kuzatilayotgani haqidagi shikoyatlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Mulozimlar esa buning asosiy sababi sifatida har bir pasport stoli uchun kuniga 70 donadan, aholisi ko'p bo'lgan tumanlarda esa 140 donadan biometrik pasport berishga oid cheklovni tilga olmoqda. Ammo aholisining 70%dan ortiq qishloqlarda istiqomat qiladigan gaz va elektr toki taqchilligi bois kuni qora qozon, o'choq, o'tinni tezakka qolgan fuqarolarning barmoq izlarini olishda muammo borligi haqida rasmiylar ozodlikka biror bir ma'lumot bermagan. 2014-yilning 1-iyulidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari chet elga faqat biometrik pasport bilan chiqishi mumkinligi haqida Vazirlar Mahkamasining 2014-yilning 6-fevralda qabul qilgan qaroridan so'ng shunaqa turna qator navbatlar paydo bo'la boshlagani haqida ozodlikka kelayotgan shikoyatlar soni oshib ketdi. Bu qaror O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining chet elga chiqish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlariga doir qarordir va ushbu qarordan so'ng O'zbekiston hududidan chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar albatta biometrik pasporti bo'lishi talab qilinadi. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti farmoniga ko'ra eski rusumdagi pasportlar 2015-yilning 31-dekabrgacha amal qilishi belgilab qo'yilgan. Marhamat, agar sizda ham pasport stollari bilan bog'liq fikr-mulohazalar bo'lsa, foto, video materiallar bo'lsa ozodlikka yo'llang. Darvoqa bugungi dasturimiz bugungi eshitirishlarimizning elektron formatida, ya'ni veb-saytimizdagi maqolalarda ham o'sha pasport stollaridagi navbatlar aks etgan fotogalereya o'rin olgan. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz ayni to'lqinda davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Endi esa Ukraina bo'hronini hal etish uchun borayotgan xalqaro muzokaralarga oid so'nggi tafsilotlar. Demak, Ukraina sharqidagi ziddiyatni tinch yo'l bilan hal qilish bo'yicha diplomatik urinishlar 11-fevral kuni ham davom etishi xabar qilindi. 8-fevral kuni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Germaniya va Fransiya liderlari bilan bu borada telefon orqali muzokaralar o'tkazdi va muloqotlarni davom ettirishga kelishdi. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha yangi rejani amalga oshirdi. Ishni boshlash uchun 5-fevral kuni Kiyevga, 6-fevral kuni esa Moskvaga borgan. Kiyev kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida 2014-yil apreldan buyon davom etayotgan va 5350 ziyod odam umriga zomin bo'lgan urushga nisbatan so'nggi paytlarda Vashington va Yevropa liderlari qarashlarida ham farqli jihatlar ko'zga tashlanmoqda. Xususan 7-fevral kuni xavfsizlik bo'yicha Minxenda o'tgan konferensiyada Angela Merkel Kiyevga qurol-yarog' yetkazib berish Ukrainadagi vaziyatni izga solishga xizmat qilmasligi haqida chiqish qildi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden esa mazkur konferensiyada Vashington Ukrainaga himoya uchun mudofaa vositalari yetkazib berishga tayyorligini bildirdi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko xavfsizlik bo'yicha o'tgan ushbu anjumanda yana bir bor Rossiyani mamlakat sharqidagi qurollangan armachilarni qo'llayotganlikda aybladi va Yevropa mamlakatlarini Kiyevga ko'mak ko'rsatishga chaqirdi. Ukraina prezidentiga ko'ra, bir paytlar yaxshi qo'shni bo'lgan Rossiya xalqaro huquq me'yorlarini buzib, Ukrainaning bir qismini egallab olgan. Poroshenkoning bu gaplari Qrim yarim orolining anneksiya qilinishiga daxldordir. U Rossiya armachilarga harbiy texnika yetkazib berayotganini, Ukraina sharqidagi armachilar nazorat qilayotgan hududlarda esa rus qo'shinlari yurganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Poroshenkoning fikricha, Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvni to'xtatishga faqatgina Minsk bitimida aks etgan tamoyillarga rioya qilish orqali erishish mumkin. Myunxen konferensiyasida so'z olgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa Yevropadagi, xususan Ukrainadagi xavfsizlikning qo'porilishida NATO va AQShni aybladi. Lavrovga ko'ra, Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi strategik hamkorlik sobitlik sinoviga dosh bera olmagan. Shu jumladan Lavrov Yevropa ittifoqi Rossiya bilan aloqalarni rivojlantirish o'rniga konfrontatsion yo'lni tanlagani uchun bu inqiroz sodir bo'lmoqda deb ta'kidlab o'tdi. Donbassdagi ziddiyat haqida to'xtalar ekan Lavrov bu bo'hronni hali ham tinch yo'l bilan hal qilish imkoniyatlari borligini ta'kidlab o'tdi. Ayni paytda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 5-fevral kuni tashkilot Sharqiy Yevropada 6 baza o'rnatish va Rossiyaning Ukrainadagi agressiyasiga qarshi 5000 askardan iborat tezkor guruh tuzishga rozilik berganini bildirib bayonot tarqatgan edi. Stoltenberg Brusselda o'tgan NATO g'azo davlatlar mudofaa vazirlar yig'inidan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Fransiya, Italiya, Ispaniya, Polsha va Britaniya bu borada muayyan majburiyatlarni o'z zimmasiga olganini bildirgan. Shu jumladan NATO bosh kotibi biz zudlik bilan Bulgariya, Estoniya, Latviya, Litva, Polsha va Ruminiyada 6 ko'p millatli harbiy qo'shinlarni joylashtirish to'g'risida qaror qabul qildik deb ta'kidlagan. Ayni paytda NATOning tezkor harakat qiluvchi qo'shinlari soni hozirgi 13000 askardan 30000 askarga ko'paytiriladigan bo'ldi. NATOning bu harakatlari Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishiga javoban Sharqiy Yevropa xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgani aytilmoqda. Brussel yig'inida NATO mudofaa vazirlari Rossiyaning o'z yadroviy strategiyasiga o'zgartirish kiritib, istalgan harbiy qarama-qarshilikda yadro qurollaridan foydalanish ehtimoliga yo'l ochish urinishlari yuzasidan jiddiy xavotir ham bildirdi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype orqali boradigan Skype orqali boradigan jonli muloqotlardan navbatdagisi dushanba kechki soat 19:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn jonli muloqotidir. Unda musulmonlar islomiy davlat balosidan qanday qutulish mumkin degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Endigi lavhamiz esa Afg'onistondan. Afg'onistonda tilamchilikka mahkum qolayotgan ayollarning soni oshib borayotgandan xavotir bildirildi. Afg'onistondagi urush harakatlari va beqarorlik bois yillar davomida beva qolgan 500 ming ayolning kattagina qismi tilamchilikka mahkum qolgani rasman qayd etilmoqda. Afg'onistondagi davlat tashkilotlari va ayni paytda nodavlat tashkilotlar hanuz aktual bo'lib qolayotgan bu muammoni hal qilishga ojiz qolmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Afg'oniston poytaxti Kobul va boshqa bir qator shaharlarda ayol gadolar sonining oshishi davlat hamda nohukumat idoralarini tashvishlantirmoqda. Afg'onistonning ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi hisobotiga qaraganda, hozirgi kunda mamlakat bo'ylab kamida 500 ming beva va esir ayol hayot kechiradi. Ularning katta qismi ro'zg'or tebratish uchun nochorlikdan shaharlar ko'chalariga chiqib tilanchilik qiladilar. Afg'oniston ijtimoiy ishlar bo'yicha vazirligi mulozimlarining da'vo qilishlaricha, tilanchilik bir qator gado ayollar uchun daromad keltiradigan kasbga aylanib bormoqda. Mazkur vazirlik rasmiylariga qaraganda, so'nggi chog'larda o'nlab pokistonlik tilanchi ayollar ham Kobulga kelib joylashganlar. Kobul shahrida tilanchilik qiladigan beva ayollardan biri nochorlikdan gadolik qilayotganini aytdi. Oilada 10 kishini boqishim kerak. Qaynotam ham ish izlab, ana u yerda mardikorlar bozoriga kelgan. Har kuni u 100 afg'oni yo 2 dollar topadi yo topolmaydi. Ikkalamiz topgan pulimizga non sotib olamiz. Davlat bizga ish joylari yaratsin, yordam ko'rsatsin.
Bir modavlat kor foyda kuna, ko'mak kuna.
Ushbu tilanchi esir ayollardan boshqa biri ham faqat bolalari va nabiralari qornini quruq nondan to'ydirish uchun gadolik qilishlikka majbur ekanini tilga oldi. Ayni holda u kasalligidan shikoyat qilib, bu kunning o'zida topgan pulimga dori sotib olaman dedi. Afg'oniston ijtimoiy ishlar vazirligi o'rinbosari Vosil Nurmuhammad mamlakatda davom etadigan janglar oqibatida kamida 500 ming kishi afg'on ayollar beva bo'lganliklarini bildirdi. Unga ko'ra, mazkur ayollarning ma'lum qismi o'z oilalarini boqish uchun gadolik qiladilar. Shuningdek, janglar tufayli mamlakat bo'ylab 300 ming bolani narkotiklarga berilganliklarini ham e'tirof etdi.
میراثی جنگا و قدمتی ها 500 هزار بیوه در افغانستان داریم 300 هزار تفل
Afg'oniston hukumati bundan 7 yil oldin mamlakatda tilanchilikni man etgan edi. Hukumat tilanchilar muammosini bartaraf etish maqsadida maxsus bir komissiya ham tashkil etgandi. Ushbu komissiya davlat hamda nohukumat muassasalar tomonidan himoya etilmagani bois tilanchilik mushkilini hal etish uchun amalga oshirgan ishi bo'lmadi. So'nggi oylarda xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi, shuningdek donor davlatlar yordamlari ko'lami kamaygani afg'on oilalar iqtisodiy vaziyatining battarlashishiga olib kelgan. Shaharlar ko'chalarida gadolar, ayniqsa tilanchi ayollar soni oshib bormoqda.
Endi esa sizni ushbu to'lqinda qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Ushbu eshitirishda O'zbekiston prezidentining Farg'ona shahzodasi nomini olgan qayinjiyani taqdiriga oid muhokamani tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik siyosatshunoslar, jurnalistlar va tahlilchilar ishtirok etgan.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlikning navbatdagi qurultoy dasturi. Bugungi dasturni men Zamira Shukur taqdim etaman. Bugungi davra suhbati qurultoy qatnashchilari hamkasblarim Shohida Yoqub, Alisher Siddiq, O'zbekistondan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich, Farg'onadan inson huquqlari himoyachisi Absalom aka Ergashev, ayni paytda Londondan Ikrom Yoqubovlar bugungi davra suhbatimiz qatnashchilari. Bugungi muloqotimiz mavzui esa O'zbekiston prezidentining qayinjiyani Akbarali Abdullayevga nisbatan olib borilayotgan tergov harakatlari va unga qo'yilayotgan ayblar munosabati bilan yaqinlargacha Farg'ona amiri, Farg'ona shahzodasi sifatida tanilgan Akbarali Abdullayevni kim, nima maqsadda aynan bugun qurbonlikka keltirdi degan savolga bag'ishlanadi. Bunday savolning kun tartibiga qo'yilishiga esa yaqinda mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich jamoatchilikka taqdim etgan ayblov xulosasi, demak, asos bo'lmoqda. Mana shu ayblov xulosasiga ko'ra, Akbarali Abdullayev Farg'ona vodiysidagi deyarli barcha strategik ahamiyatga ega obyektlarni, inshootlarni, ishlab chiqarish va savdo obyektlarini, demak, o'z nazoratiga olib, bu yerda uyushgan jinoiy guruh tashkil etish va unga boshchilik qilganlikda ayblanmoqda. Demak, Aleksey Valasevich ozodlikka nusxasini taqdim etgan tergov hujjati, ayblov xulosasi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi tergov qo'mitasi rahbari va uning o'rinbosari tomonidan imzolangan hujjat bo'lib, buning qanchalik, demak, ishonchli ekanligi haqida hozir suhbatimiz boshida Alekseyning o'zidan yana bir bor so'rab olamiz. Aleksey,
Здравствуйте.
Значит, с вас начнем. У некоторых появились даже сомнения. Откуда этот документ у вас и вообще, что оно представляет?
Ну, я скажу так. Я интересовался делом Акбарали Абдуллаева в течение примерно с конца 2013 года, когда я более-менее точно узнал о существовании вот такого интересного человека, который за свой счет из своего кармана сделал евроремонт поселка Кумышкан в горах Ташкентской области и святого места, там находится на горе святое место, куда на зиюрат, на паломничество идут люди. И вот я и заинтересовался этим, откуда у молодого человека 28 лет и примерно 28 лет такие деньги. Потому что на ремонт этого поселка там было истрачено не меньше $1 миллиона, каждые ворота в каждый сельский дом были снабжены такой кирпичной аркой с красивыми воротами. Вот, и так далее. И я стал отслеживать все это дело. Все, что с ним связано.
А вы были с ним лично знакомы, Алексей, когда-нибудь?
Нет, никогда. Ну, я опрашивал местных жителей, которые были с ним знакомы, и они мне немножко его писали, что это такой высокий парень, у него татуировка на шее в виде креста сзади. И что они сказали, что в последнее время он стал религиозным, ударился в религию.
Именно в какую?
Вот. Ну, в ислам.
Ага. То есть он до этого сказал,
как обычный человек, ну, не особо верующий такой, а в последнее время очень верующим, сильно верующим стал, по словам местных жителей. Недавно, в связи с тем, что вот мы знаем, что процесс шел, в котором он был одним из главных фигурантов, я просто не буду говорить, каким образом, чтобы не подставлять своих источников. Мне удалось достать вот обвинительное заключение по одному из многих процессов по этому делу. Тут я скажу, что это дело было разделено как минимум на 5 процессов, которые проходили отдельно друг от друга.
Кажется, что вот это дело, которое вы любезно предоставили, копию этого обвинительного заключения, оно, мне кажется, является маленькой частью огромного дела, который идет сейчас по Ферганскому
организованной. Да, совершенно верно. Вы совершенно правы. Это дело только одно из серии дел по этому поводу. И Акбар Али Абдуллаев в нем не обвиняется. Но насколько видно из его содержания, у этих дел есть общая часть. Одна общая часть, которая содержится в каждом деле. Это краткое описание произошедшего. То, что объединяет все эти как минимум пять дел. Может быть, их было не пять, а даже больше. И в них во всех излагается, Абдуллаев во всех из них называется организатором всей этой группировки. И в том деле, по делу о Ферганском масложиркомбинате, там описывается технология, как описывает следствие, преступных доходов, которые сначала получались, а потом передавались лично ему в руки в виде долларов.
Алексей, именно почему именно вот эта часть дела попала вам в руку? И существует ли отдельное вот дело по Абдуллаеву?
Вот насчет того, существует ли отдельное дело по Абдуллаеву, я не могу сказать. Попало именно это в руки, ну, потому что человеку, который мне это передал, удалось только это достать.
Вы не сомневаетесь в достоверности, надежности вашего источника, да?
Конечно. Ведь эти все факты, они абсолютно согласуются с теми фактами, которые нам были известны раньше.
Бу Алексей Волосевич фикерлари, да? Алексей Волосевич, не айтшича, демек, унге узы ишонген манбадан, манашу Узбекистан Милли Хавсызли Хизматынин тергов комитасы томонидан олып борилаётган жуда катта бир тергов ишинин кичкина бир кысмы колуга тушты ва бу худжатнинг нусхасы, бу худжатнинг демек, асосий мазмуну азотликнинг аввалги мақолаларида эълон қилинди. Бу билан демек, www.azotlik.org сахифасида танишган бўлиш ingiz mumkin, tanishmagan bo'lsangiz demak saytimizga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu hujjatda asosiy ayblov xulosasi chiqarilishida har bitta bu ishi figurantlaridan 8-tasini ism familiyasi bor, ular orasida Akbar Ali Abdullayev yo'q, lekin bu figurantlarga qo'yilayotgan asosiy ayblov mana shu prezidentning qayin jiyani bo'lgan Akbar Ali Abdullayev tomonidan uyushtirilgan jinoiy guruhga a'zolik va demak mana shu guruh safida og'ir iqtisodiy jinoiy hayatlarni sodir etganlik aybi qo'yiladi. Bu hujjat, demak, rus tilida A4 formatida 114 sahifada, demak, pechatdan chiqdi. Hujjat bilan hamkasbim Alisher Siddiq batafsil tanishib chiqdi. Alisher, mana shu ishdan Akbar Ali Abdullayev kim degan savolga qisqa qilib nima xulosa chiqarish mumkin?
Bilasizmi, ushbu hujjatda Akbar Ali Abdullayev xuddiki misol Tohir Yo'ldoshdek gavdalanadi. Ya'ni butun uyushgan jinoiy guruh a'zolariga jinoiy ishlar ochilgan va ularning Akbar Ali Abdullayevga bog'liqligining o'zi ularga qo'yilayotgan aybning asosligini isbotlayotgandek, ya'ni Akbar Ali Abdullayevga nisbatan qanaqadir ish bo'lib o'tgan, juda ham go'yo unga nisbatan qo'yilgan barcha ayblar isbotini topib, mahkamada o'z isbotini topgandek va endi yoniga qo'shilgan mana 60 dan ziyod odamlar faqat shunga bog'liq bo'lganligi uchungina deyarli aybdor deb sanalishi mumkindek tuyuladi.
167-chi moddasini ayblanishyapti.
Bu yerda qizig'i, ya'ni rus tilida pishivaya tsep degan tushuncha bor, ya'ni ozuqa zanjirining eng tepa tepasida Akbar Ali Abdullayev turadi, ya'ni undan tepada yo'q degandek tasavvur tug'iladi. Lekin bu ancha shubhali masala deb ko'rsak bo'ladi ayblov xulosasini o'zidan. Chunki qanday qilib yosh bola Farg'onadagi eng katta ishlab chiqarish korxonalari, Farg'ona kvarts, Farg'ona yog' kimyo, neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona neft bazasidan yig'ilayotgan naqd pullar, bu odamlar hech qanaqa bank tizimiga, O'zbekiston bank tizimiga ishonishmagan, naqd olishgan, naqd dollarga aylantirilgan. Mana shu ayblov xulosasida tasdiqlanishicha va bizda ham bunday ma'lumotlar bor, alohida uylarda saqlangan bir oy davomida va kamazlar orqali bizga yetib kelgan ma'lumotlarda katta yuk mashinalarida bu pullar Farg'onadan Toshkentga olib kelinar ekanda va bu
va
bu hech qanday xavfsizlik idoralarining qanaqadir rahnamoligida sodir bo'lmagan deb ishona olasizmi? Ya'ni Farg'ona viloyatidan deylik Toshkentga kelguncha qancha postlar bor, qancha anaqalar bor?
Alisher shu yerda demak, Ikrom Yoqubovga murojaat qilsak, Ikromjon, mana Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi sifatida aytingchi, mana shuncha 800 million AQSh dollari miqdoridagi naqd pul Farg'onadan Toshkentga, Toshkentdan esa Osiyo, Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlariga bemalol naqd shaklda chiqib ketar ekanda, bundan mana shu ishni bugun tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati, uni josuslarining xabari bo'lmasligi mumkinmi?
Muammoni asosi ham shu yerda-da. Yillar atrofida mashg'ulot boshlangandan keyin men aytgan edim sizlarga, shu radio stansiyamizda bu juda ham katta bir sahnalashtirilgan teatr. Bu teatrni rejissyori ham aktyorlarni tanlab oluvchi ham ssenariyni yozib beruvchi odam ham bu bitta prezident Islom Karimov. Ana xuddi o'sha sahnalashtirilgan teatrni davomi sifatidagina qarash mumkin bu narsaga. Chunki u Akbar Ali kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning homiysi suyangani bittagina odam edi. Yangacha Gulnora Karimova. Bu prezident Islom Karimovni qizi. Hozir shu kecha kunduzda Akbar Ali atrofida bo'layotgan mashmasha Gulnora Karimovaning oqlash uchun qilinayotgan xatti-harakatning bir ko'rinishi, bir xolos.
Mana qarang, Gulnora nomidan sizga shu yerda e'tiroz bildirishga urinib ko'raylikda. Gulnora o'sha o'zi Milliy xavfsizlik xizmati bilan ziddiyatga kirishib, o'sha Twitter jangini boshlaganida bir qator Akbar Ali haqida tweetlar yozdi va Akbar Alining 2013 yil 10 oktyabr kuni qamoqqa olingani haqida ham birinchi bo'lib Gulnora xabar qildi. Va Gulnora darhol Akbar Alini Farg'ona vodiysida juda katta biznes faoliyatidan xabari bo'lgani, lekin uning ko'lami va demak bu qadar jiddiylashganidan bexabarligini yozdi va bu ishni bevosita onasi bilan bog'ladi. Ya'niki Akbar Ali hamma ishda, o'sha Gulnoraning tweetlarida, bizning sahifamizda muhrlangan bu yozuvlar, Akbar Ali onamni erka jiyani edi, hamma narsasini Akbar Ali ta'minlar edi va endi Gulnoraning yozishicha endi uning biznesini Rustam Inoyatov va onam birgalikda kelishib o'z qo'llariga olishga qaror qildilar. Tetya Toma, ya'ni Akbar Alining onasi, Tatyana Karimovaning singlisi Tamara Sobirova o'g'lini saqlab qolish uchun hamma biznesni ularga xatlab berdi deb yozgan edi va o'zini bu ishdan soqit qilgan edi. Bunga nima deysiz?
Yo, men mutlaqo ishonmayman bu gapga. Aytib o'tdim-ki, prezidentning oilasi haqida gapiryapti. Ya'ni prezidentning xabari bo'lmasdan turib bu voqealarda Milliy xavfsizlik xizmatining qanday qilib buni prezidentni oilasiga teginishga haddi chiqadi? Bu mumkin bo'lmagan narsa. Bu qip-qizil yolg'onlar. Ya'ni Islom Karimov hammasini bilib turibdi. Endi Gulnora Karimovaning qo'pol qilayotgan shaltog'ini tozalayapti hozir. Ya'ni bu O'zbekistonda bo'layotgan hamma xatti-harakatlar xalqaro jamoatchilikka qaratilgan, mamlakatga ichiga emas. Ya'ni mana Gulnoraning o'zi ham, uni atrofida bo'lganlar ham O'zbekistonda jazolanyapti degan bir signal berilyapti. Gulnorani millionlab dollar puli naqd pullarda Shvetsiyaga ketgan, Dubayga ketgan bunday ma'lumotlarga ko'ra. Bu haqda o'sha Yevropadagi mamlakatlar biladi. Ya'ni Gulnora ayblanyaptiki, pul yuvishda. O'sha pul qanday qilib yuvilgan? Ana o'shani manba sifatida mana boshqalar qurbon qilinyapti. Ya'ni Gulnora prezidentning qizi bo'lgan bir shaxs sifatida butun boshlig'i jinoyat sxemasidan xabardor bo'lmagan. Bu pullar esa noqonuniy yo'llardan yuvilgan O'zbekistonda Gulnora va prezidentning oilasiga aloqasi bo'lgan odamlar tarafidan degan narsani xalqaro jamoatchilikni ongiga tuqmoqchi bo'lyapti deb. Yana bir gap aytib beraydi, buni o'yin ekanligiga. Aleksey Volosovichni qo'liga tushib qolgan dokument qanday qilib uning qo'liga tushib qoldi degan savolni o'rtaga tashlasangiz, hamma shubhalar bir chetga chiqib, oydin javob chiqadi.
Siz javob bering bu savolga.
Bunaqa narsalarni juda ham ko'p qilganmiz O'zbekistonda turib, yana aynan rus tilida gapiruvchi muxolifatni tanigan jurnalistni qo'liga o'sha ishongan manba orqali go'yoki milliy xavfsizlik xizmati sindirib yubordi. Mana shu bu juda go'zal tarzda tashkillashtirilgan bir o'yin bo'lib, bosqichma-bosqich tarzda bu o'yin qo'yib borilyapti. Keyingi bosqichda buni nima uchun chiqarilganligiga guvoh bo'lamiz. Uning javobini topib olamiz.
Hukumat navbatda demak, Shohida, sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu Akbarali Abdullayevning birinchi jazoga uchrashi 2012-yilning 7-iyun kuni boshlangan. Esingizda bo'lsa, Shvetsariyada Gulnora Karimovani aynan iyun oyida ikkita hamkori Shvetsariyada qo'lga olindi va shu bilan Shvetsariyada mana shu o'zbeklar ishi, korrupsiya va pul yuvish bo'yicha tergov jarayonlari boshlandi. Siz mana shu ikki jarayon o'rtasida aloqadorlik ko'ryapsizmi?
Bu tasodifiy hodisalar emas, albatta bu hodisalar o'rtasida katta aloqa bor. Ikromjon fikrlari bilan to'la qo'shilaman. Bu teatr yaxshi bir mo'ljallangan dramaturgiya bilan bir teatralni postanovka bo'lib kelyapti.
Tomoshabin
ham O'zbekiston ichidagi odamlar, xalq va albattaki jahon uchun, ya'ni Yevropa davlatlariga va Amerika Qo'shma Shtatlariga ayniqsa ko'rsatish O'zbekistonda mana korrupsiya bilan kurash bo'lyapti. Akbar Ali Abdullayev u bir instrumentalni bir odam bo'lgan. Chunki
buni nimaga asoslanib aytyapsiz? Masalan, siz o'zingizda shaxsan surishtiruv o'tkazib, biror bir dalillar, hujjatlar bormi?
Men o'tgan yil juda katta bir tekshiruv investigation o'bordim o'zim bu Latviyadagi o'zbek pullari bo'yicha. Ko'p hujjatlarni ko'rdim, ya'ni ofitsialni rasmiy idoralardan, masalan, zapros qilasiz, hamma hujjatlar bo'ladi. Albatta, ular hammasi latvishki tilida, Latviya tilida bo'lgan, dini tarjima qilib ko'rdim. Ya'ni u yerda Akbar Ali Abdullayev 2003-yildan boshlab Akbar Ali Abdullayevga qarashli Timur Tilayev qarashli juda ko'p kompaniyalar to'zilgan edi. Avvali Abdullayev bilan birga bir necha hujjatda bir Olmoniya fuqarosi Boris Raymehr bo'lgan va bitta Afg'onistonlik o'zbek Gulami degan bir odam ham aytib o'tilgan. Keyin shu odamlarni men topishga urindim. Latviya politsiyaga bir murojaat qildim. Ular menga bir spravka berishgan. Bu spravkada Gulami 2002-yildan boshlab O'zbekiston rasmiylar uchun O'zbekistondan pul olish va Latviyadagi banklarda solish va sotib olish, kasinetsa, kazino, shunaqalarni sotib olish, pul yuvish, keyin shu pul, shu kompaniyalar tuziladi Latviyadan. Bu kompaniyada masalan pul million, Akbar Ali Abdullayevning kompaniyasida 4 million masalan bir keldi O'zbekistondan qayerdandir. 4 million keyin shu bir 4 million 1-2 oy turadi, keyin boshqa bir joyga o'tkaziladi. Qarasam o'tkazilayotgan joylar British Virgin Islands,
offshor hududlar.
Offshor hududlar, Kipr ham bor edi.
Demak, siz fikringizcha Akbar Ali Abdullayev bu Latviya banklariga olib chiqib, u yerda o'sha ko'chmas mulkka sarflangan pullari uni bevosita o'ziga tegishli bo'lmagan demoqchi.
Balkim bir qismi unga bevosita tegishli bo'lgan, albatta bu juda ham boy odam bo'lgan, lekin menga boshqalar aytishgan Gulnora Karimovaga juda ham ular juda ham yaqin va juda ham ko'p yordam bergan shu odam. Chunki Gulnora Karimov o'z biznes ishlarini juda ham puxta olib boradi. Hech qachon uni nomi hech qayerda yo'q rasman. Ham Lola Karimova Tilayeva xuddi shunaqa. Timur Tilayevning nomi ikki kompaniyada paydo bo'lgan, Lola Karimova Tilayeva hech qayerda yo'q lekin. Lekin o'sha Afg'onistonlik o'zbek Gulami, o'sha Latviyadagi politsiya spravkasida aytilayotgan, u 2004-2005 yillarda Lola Karimova Tilayeva va Timur Tilayev uchun Latviyada o'z biznes ishlarini olib borish uchun juda ham katta yordam bergan ekan deb yozildi.
Rahmat Shohida. Demak, siz Ozodlikning qurultoy dasturini tinglayapsiz. Bugungi davra suhbati ishtirokchilari bilan O'zbekistonning birinchi oilasiga tegishli bo'lgan yana bir jarayon xususida suhbatlashayapmiz. Bugungi muloqotimiz mavzui O'zbekiston prezidentining qayin jiyani Akbarali Abdullayevga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov qo'mitasi tomonidan ochilgan jinoiy ish va unga qo'yilayotgan ayblov bilan bog'liq. Demak, yana Aleksey Valasyevichga, Toshkentlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasyevichga murojaat qilmoqchiman. Mana hozirgina eshitganingiz kabi Shohida Yoqub o'zi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Akbarali Abdullayevning birinchi oila, xususan uning qizlari Gulnora va Lola biznes faoliyatida muhim shaxs bo'lganini alohida ta'kidladi. Aleksey, mana shu ayblov xulosasida ham, ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov qo'mitasi tomonidan hozirlangan va Akbarali Abdullayev ishiga aloqador figurantlarga qo'yilayotgan ayblov xulosasida Akbarali Abdullayev boshqargan uyushgan jinoiy guruhning davlat va tijoriy tizimlarda yuqori vakolatga ega shaxslarga pora berish bilan shug'ullanib kelgani bir necha marta qayta-qayta takrorlandi, lekin nimagadir mana shu guvohlik ko'rsatmalari, ayblanuvchilar bergan iqrorlarda bu shaxslarning nomlari aniqlanmagani ham qayd etiladi. Aleksey, mana shu jihat sizga g'alati tuyulmadimi? Milliy xavfsizlik xizmati bir necha yil davomida olib borgan tergov surishtiruv davomida, demak, Akbarali Abdullayevning butun Farg'ona vodiysini o'z nazoratiga olgan uyushgan jinoiy guruhiga davlat va tijoriy tizimlarda kimning homiylik qilgani, kimning ulardan pora olib, demak, bularni mana shunday bedodliklar qilishiga, davlat iqtisodiga milliardlab so'mlik ziyon yetkazishiga qo'yib berganiga oid, demak, ma'lumot nimagadir yo'q.
Здесь можно даже говорить не о преступной группировке, а о преступной империи настоящей.
Да, вот именно.
Ну, конечно, мы можем также догадываться, кто эти самые должностные лица. Но я так понимаю своим умом, что если бы эти должностные лица не оказали представителям этой преступной империи, преступной группировки содействия, то они быстренько бы слетели с своих должностей. То есть этим должностным лицам просто, я так думаю, что приказы отдавались сверху. А чтобы они очень сильно не роптали, какая-то часть все-таки за услуги им перетекала в карманы.
Aleksey, agar oldingi suhbatdoshlarimiz fikrlariga quloq solgan bo'lsangiz, demak, Ikromjon va Shohida Akbarali Abdullayevning Gulnora Karimovani o'sha Yevropa davlatlarida ochilgan va katta shov-shuvga sabab bo'layotgan jinoiy ishlardan qutqarish, unga qo'yilayotgan pul yuvish, korrupsiya ayblaridan oqlash uchun uyushtirilayotgan teatrlashtirilgan tomosha deb baholashdi. Siz ana shu Akbarali Abdullayevga qo'yilayotgan bu ayblov, mana shunday katta va keng ko'lamli tergov jarayoni, ayblov xulosasini va uni jamoatchilikka siz orqali masalan tarqalishini uyushtirilgan bir tomoshaning bir qismi deb bilasizmi?
Я не согласен с этим. А какова была необходимость вообще придавать все это огласке? Если бы это было шоу, то об этом даже бы и не сообщалось.
Unday bo'lsa, nima uchun Akbarali Abdullayev aynan bugun qurbonlikka keltirilyapti, Aleksey, agar qurbonlikka keltirilayotgan bo'lsa, albatta.
Ну, здесь я могу задать встречный вопрос. А почему был закрыт, в 2010 году была обанкрочена компания Veramax? Потому что, видимо, преступный размах достигает каких-то пределов, таких больших пределов, что начинает угрожать экономике государства, а в случае, это в случае Veramax, и эта компания была закрыта, как мы помним, обанкрочена по иску СНБ. Вот, и это было в 2010 году.
Veramax masalasiga keladigan bo'lsak, Veramaxni boshqargan Murodil Jalolov O'zbekistonning birinchi oilasiga qarindosh, qondosh emas, ya'ni bir begona odam. Lekin Akbarali Abdullayev misolida gap bevosita birinchi oilaga aloqador shaxs ustida bormoqda. Yana eslataman, Akbarali Abdullayev bu O'zbekiston prezidentining rafiqasi Tatyana Karimovaning jiyani, singlisining o'g'li bo'ladi.
Да, но Ферганская долина считается местом, где наиболее вероятны какие-то взрывы, какие-то народные волнения. И все эти ребята своими, тем, что они там фактически всю долину в 2013 году вызвали бензиновый кризис, они как раз-таки вплотную подвели вот в крупных городах вот к возможности пусть даже теоретической возможности вот такого взрыва.
Угу.
Я думаю, что эти все дела очень встревожили власти и автоматически совпали, чисто даже случайно совпали с тем, что в Европе начались какие-то пертурбации, связанные с Гульнарой, с ее счетами, скандалом, да, с расследованием ее деятельности и так далее.
Значит, вы считаете, что это совпадение случайное?
Это совпадение двух факторов. Фактор Гульнары и фактор того, что они там, как говорится, уже обнаглели и подвели все к такой ситуации. Кроме того, не забывайте, что они еще, как говорится, в обвинении генпрокуратуры присвоили Ферганский нефтеперерабатывающий завод и ряд других предприятий за какую-то смешную цену в несколько миллиардов суммов. Несколько десятков миллиардов суммов. То есть в несколько миллионов долларов.
Спасибо, Алексей. Абсалом аке, мен шу ерда мана шу Алексейни охирги айтган гапларидан келиб чиқиб сизга мурожаат қилмоқчиман. Мана Алексей айтяптики, 2013 йилга келиб Акбарали Абдуллаев бошчилигидаги гуруҳнинг Фарғона водисида қилаётган ишлари давлат иқтисодига жиддий tahdid solishga o'tdi. Ya'niki bu bolalar nihoyatda quyushqondan chiqib ketdi degan gapni aytayapti Aleksey va shu uchun endi Milliy xavfsizlik xizmati bu haqida bu yigitlarni qandaydir qilib to'xtatishga majbur bo'ldi degan bir xulosa chiqaryapti Aleksey. Bu uning fikrlari. Endi siz nima deysiz Absalom aka? Bevosita Farg'onada yashaydigan va vaziyatni doim kuzatib kelayotgan bir faol sifatida Akbarali Abdullayev mana shunaqangi keng ko'lam jinoiy ishlari jamoatchilikka ma'lum edimi? Jamoatchilik uni kim deb bilar edi? Qanday qarar edi? Va bu bolani qo'li bilan nima ishla qilindi? Farg'onaliklarga ma'lum bo'lgan. Marhamat Absalom aka.
Akbarali Abdullayev to'g'risida farg'onaliklar ko'p narsani bilishmas edi. Bilganlar ham uni yaqindan bilganlar o'sha o'zining onasiga qarashli Osiyo mehmonxonalar turkumida Marco Polo turizm departamentini boshqargan bir yoshgina endi onasini oldida ishlab yurgan bir o'g'ildek bilishar edi. Hamda o'sha o'zini otasini g'ururini, o'zini oilasini, sha'nini qattiq turib himoya qiladigan, undan keyin bir namozxon, dindor yigit deb tushunishar edi. Turk litseyida o'qigan o'shandan boshlab namoz o'qishni bilardi deb. Men hozir Shohidaxon bilan Ikromjon degan qatnashchilarimizga ozgina birinchi o'rinda e'tirozni bildirmoqchiman. Agar mana shu masala bilan shug'ullanish bir 2 oy, 3 oy oldin agar Ozodlik radiosi shug'ullanganda bu to'g'risida men o'zim ham anchagina bir ma'lumot to'plashim, o'sha ma'lumotni berishim mumkin edi. Chunki 90 dan ortiq odam mana shu 5 ta yoki 3 tami sud jarayonlarida Farg'onadagi turli korxonalardan sudga jalb qilingan. Bularda har birida yo bo'lmasam 2ta 3tasida bitta farg'onalik advokat men bilan hamkorlik qiladigan 40 dan ortiq advokatning qo'lida mana shu tergov yakunlangandan keyin taqdim qilingan ayblov xulosasi. Bu hech qanaqa qonun bilan boshqa bilan yopiq maxfiy hujjat hisoblanmaydi.
Demak siz bundan xabaringiz bor, ha, demak.
Ha, Ikromjon buni mendan ham ko'ra yaxshi biladi. Undan tashqari o'sha advokatlarni va sudlanuvchilarni qo'liga bu ayblov xulosasi taqdim qilinganda boshqa bir kimsaga bermaslik sharti bilan degan hech qanaqa tilxat ham yo boshqa bir nimayam va'da ham olinmadi. Uni xohlagan odam agar shu advokat bilan tanish bo'lsa, yosh sudlanuvchi bilan tanish inson bu ayblov xulosasini qo'lga kiritishi mumkin edi. Jurnalist bo'ladimi, huquq himoyachisi bo'ladimi? Bu hech qanaqa juda katta bir teatr o'yini emas. Bu oddiy bir sud jarayoni, unda mana shu
lekin oddiy sud jarayonida mana shu Farg'ona vodiysini hujjatda aytilishicha 2008-yildan 2012-yilgacha hamma strategik obyektlarni o'z nazoratiga olib, demak davlat iqtisodiga milliardlab so'm, yuzlab million dollar zarar yetkazgan bir uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilish aybi qo'yilyapti va bu shaxs, yana qaytaraman, bevosita birinchi oilaga tegishli prezidentning qayin jiyani Akbarali Abdullayev. Demak mana shu mahkama va bu Abdullayev ishi bilan 90 dedingizmi? Shuncha odammi mahkamaga tortilishi jamoatchilikka ma'lum.
Ma'lum farg'onaliklar juda yaxshi bilishadi, chunki ko'pini qarindosh urug'i bor.
Qayerda bo'lyapti mana shu mahkama jarayonlari?
Toshkentda bo'lib yakunlandi menimcha. Bu 5 ta korxona bo'yicha bo'ldi. Farg'ona neftning qayta ishlash zavodi. Lekin bu bundan oldin bunaqa katta jarayonlar bo'lgan. Mana Akramov Shirzod, Akramov Akbar, Akramov Zokirjon degan bir jinoiy guruh o'sha quvasoylik shu jinoiy guruhlarni guruhi bo'yicha sudlar bo'lib o'tgan edi.
Bularga nima hukm chiqarildi? Mana shu ishda keladigan
1 yil oldin bo'lgan ularga har xil uzoq muddatli qamoq jazolari berilgan.
Ha, demak aka-uka Akramovlar hammasi jazolanib hozir qamoqda. Chunki bu ishdagi asosiy figurantlar ham shular.
Ha, endi shu guruhlarda qoldiqlari, keyingi oxirgi qoldiqlari bo'yicha mana 5 ta korxonadan sudga o'sha tergovga keyin sudga jalb qilingandi. Bu Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona nefti bazasi, kvarts birlashmasi, Farg'ona yog'moy zavodi va Quvasoy sement hamda Qizilqum sement korxonalari bu
shu şey. Endi Abdusalom aka, mana shu ishlarni hammasini tepasida turgan va O'zbekiston iqtisodiga juda katta miqdorda zarar yetkazganlikda bilinayotgan Akbar Al Abdullayev o'ziga nima bo'ldi? Uni mahkamasiga oid biror ma'lumotingiz bormi?
Uni shu sudga bir yuzlashtirishga, boshqa guvohlik ko'rsatmalari berishga bir necha marta olib kelishganini eshitdim. Lekin uni o'sha sudlanayotganlar bilan qora kursidaga o'tirgizishmagan. Uni demak, u o'z mahkama yakunini yo o'sha Akramovlar bilan birga topgan yoki bo'lmasa alohida bir ishlab chiqarish o'sha adilning proizvodstvom deydimi bilan menimcha endi birorta hukm chiqarilsa kerak, yo chiqarilib bo'ldi. Bundan men bexabarman.
Alexey, vy chto-to znayete o sudbe Akbarali Abdullayeva? Chto s nim proisxodit?
Net, k sozhelenyu, nichego ne znayu.
Abdusalom aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Farg'onada shaxsoda sifatida tanilgan, hatto farg'onaliklarga bo'lajak prezident sifatida o'zini taqdim etishni boshlagan Akbar Al Abdullayev nima uchun aynan hozir mana shu tarzda qurbonlikka keltirilyapti? Umuman qurbonlikka keltirildi deyishimiz mumkinmi?
Buni asosiy sabablardan biri o'sha 1 yil oldin yakuniga yetgan sud jarayonida va o'sha sudlar o'sha ayblovlar bo'yicha bo'lib o'tgan tergovlarda berilgan ko'rsatmalarga muvofiq menimcha uni asosli ravishda qamoqqa olishgan. O'sha Akramovlarni guruhi tomonidan yoki boshqa guruhlar tomonidan Akbar Ali Abdullayevga nisbatan ko'rsatmalar berilgan va bu ko'rsatmalar asosida unga uni qamoqqa olishga qaror qilingan. Qonun hamma uchun barobar ekan. Mana 2 yildan ortiq o'sha tergov guruhi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va turli korxonalarda o'tirib qilgan ishlarini yakunini chiqarishdi. Agar bir mana shunday katta bir jarayonlar bo'lmaganda, shunday bosti-bosti qilib ketilganda, unda butunlay hali odamlarni qonundan ham, qonunni muhofaza qiluvchi organlardan ham ko'ngli sovib ketardi degan mazmundagi gaplar tarqayapti. Undan tashqari sudga jalb qilingan o'sha 90 ga yaqin odamlarni juda ko'pchiligi shartli jazolar olinyapti. Ularda ham o'sha jinoyatdagi sheriklik darajasini qarab, undan keyin keltirilgan zararni qoplashga qarab turib, juda ko'pchiligiga qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llanilyapti.
Endi mana oxirgi savol, Abdusalom aka, Akbar Ali va u boshqargan uyushgan jinoiy guruh Farg'onadan, demak, olib tashlandi, go'yo Farg'ona ulardan tozalandi. Bugun qanaqa ahvol? Mana Farg'onadagi o'sha benzin taqchilligini ham Akbar Ali bilan bog'lashyapti. Mishiluxa taqchilligini ham Akbar Ali bilan bog'lashyapti. Xo'jalik sovunini qimmatlashganini ham bu ishda Akbar Ali bilan bog'lashyapti. Nimadir o'zgardimi mana Akbar Alidan Farg'ona deylik tozalanibdi?
Farg'onaliklar Akbar Ali to'g'risida uncha ma'lumotlari yo'q, lekin aka-uka, ota-bola Akramovlar to'g'risida juda salbiy munosabatda, juda ko'p narsani o'sha yog' moy kombinatini mahsulotlarining narxini O'zbekiston bo'yicha ko'tarilib ketishiga ham sababchi bo'lgan shu Akramovlar deyishadi. Undan tashqari shu benzindagi bugungi kunda taqchillikni ham shulardan ko'rishadi. Endi xalqni ichida, oddiy xalqning ichida yurgan gaplar o'sha Akramovlar neftni qayta ishlash zavodini boshqarganda juda ko'p neftni eksport qiladigan qo'shni mamlakatlardagi eksportyorlardan juda katta qarz bo'lishib ketishgan, to'lashmasdan yurishgan. Mana endi hozirgacha to'langan yo'q. Shuning uchun o'sha xomashyo yo'q, ular berishmayapti, ishonishmayapti degan gaplar bor. Hammasini o'sha Akramovlar bilan bog'lashadi. Akbarali to'g'risida deyarli odamlarda hech qanaqa bir axborot yo'q.
Rahmat Absalom aka, qurultoy dasturining bugungi qatnashchilariga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shu yerda Ozodlikning navbatdagi qurultoy dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Akbarali Abdullayev, O'zbekiston prezidentining qayin jiyani, bugun qurbonlikka keltirildimi? Agar keltirilgan bo'lsa, nima uchun, kimlar tomonidan degan savolga javob izlashga urindik. Bu xususdagi fikr-mulohazalaringizni siz ham www.ozodlik.org sahifasiga kirib sharh qoldirish yoxud ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitterdagi do'stlarimiz safiga kirib, o'z mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.